Не выкарыстоўваць Бога і людзей у сваіх інтарэсах для абароны сябе, заклікаў пантыфік сабраных на сённяшні ранішні святой імшы. Ён запрасіў заўсёды абіраць шлях да веру да Бога. Святы Отец засяродзіў сваю гамілію на гісторыі здрады Давіда яго сынам. У караля быў выбар – ваяваць з сынам і сваім народам, знішчыць Єрусалім ці адмовіцца ад гэтага. Ён абірае другі варыянт, не выкарыстоўвае для сваёй абароны ні Бога, ні людзей. Кароль-грэшнік робіць гэта з-за вялікай любові да пана і свайго народа, заўважыў пантыфік і заклікаў вернікаў прытрымлівацца ў жыцці прыкладу Давіда. Другой рысай караля ў гэтай сітуацыі было пакаянне, калі ён і яго народ ішлі басанож з пакрытымі галовамі. Ён ведае, што зробленае яго сынам няправільна, але прызнае, што сам не святы і патрабуе пакаяння. Мы, калі такое здараецца, ў нашым жыцці заўсёды ідзём за інстынктам самаапраўдання, заўважыў святы Отец і заклікаў адмовіцца ад гэтага і браць прыклад з Давіда, вялікага грэшніка і вялікага святога. Папа нагадаў пра іншую асобу са старазапаветнай гісторыі Семея, які зласловіў, кідаючы камяні ў Давіда. Кароль не помсціць яму, бо прызнае, што ініцыятарам гэтых жэстаў з'яўляецца сам Бог. Яшчэ адной рысай Давіда быў бязмежны давер да пана. Яго паводзіны, адзначыў пантыфік, могуць дапамагчы нам у цяжкія моманты жыцця, калі надыходзіць цемра і асуджэнне. Тады трэба не шукаць сваімі рукамі справядлівасці, але даверыцца Богу, раскаяцца і плакаць па сваіх памылках. Францішак назваў цудоўным гэты фрагмент Святога Пісання, паколькі дазваляе назіраць за чалавекам, які з'яўляецца грэшнікам, але раскаяваецца, любіць Бога і свой народ, чалавекам, які не сумняецца ў сваім Богу і давярае яму. Давід святы, і мы ўшаноўваем яго як святога. Мы просім яго, каб навучыў нас такім адносінам у драматычныя моманты жыцця, закончыў сваю гамілію ў капліцы дому Святой Марты, папа.